numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din toate gândurile pe care mi le-am făcut legate de această Sfântă Evanghelie, mă opresc la două buchete, așa zicând, la două teme mai mari, și anume, simplu de tot, ca niște oameni care citim și Vechiul Testament, vă por cumva de grijă sau am în vedere faptul că în lectura Vechiului Testament noi venim în directă legătură cu niște realități pentru care de foarte multe ori nu avem organe de simț, instrumente potrivite. De pildă, împăcați, tema leviratului din Vechiul Testament cu tema zilei de astăzi, cu faptul că Irod își luase de nevastă pe soția fratelui său. Deci cum împăcați lucrul acesta, pentru care Sfântul Ioan Botezătorul mustra pe rege ca pentru un păcat, iar în tradiția mozaică, în tradiția Vechiului Testament, exista legea leviratului, adică un frate o lua pe soția fratelui său. Deci dacă ești otova și dacă te duci anapoda și de-a boulea, iertați-mi cuvântul, față de aceste lucruri, sau te zmintești, sau le lași așa și nu mai știu ce mai faci. Deci trebuie foarte atent să fii la toate detaliile dacă vrei să te bagi la lucrurile acestea și să le cântărești. Vechiul Testament stă sub semnul neactual, absolut neactual, al așteptării Domnului în trup. Deci tema lor, tema evreilor, tema de o istorie întreagă a evreilor, este că dintre ei se va naște cândva Mântuitor. Ei și acum tot așa se raportează, adică n-au depășit această problemă. Ori ca să se nască Mântuitorul, vă dați seama, perpetuarea neamului, respectiv faptul de a avea urmași, era un lucru foarte important. Nimeni din poporul evreiesc nu voia să fie în afara acestei pregătiri. Deci, dincolo de orice altă teorie și de orice alt nivel intelectual și de nu știu ce, totuși în mentalitatea normală a poporului evreiesc era aceasta datoria lor de a naște copii. Deci era o datorie în fața lui Dumnezeu, era un lucru împlinitor în fața lui Dumnezeu. Noi nu avem treaba aceasta, nu mai avem treaba aceasta acum. Poate că la țărani, la familiile simple de odinioară, exista acest lucru, că dacă ai copii, e o binecuvântare. De altfel, pentru cum cresc vieții copii astăzi și în ce condiții și care e problema cu părinții și cu nu știu ce, nu? Cu programările și cu numărul copiilor și cu nu știu ce. Atunci, ce copii se zămislau, ei trebuiau născuți, pentru că nu se știa pe ce linie, așa zic, nu se știa cum gândește Dumnezeu ca din ăsta în celălalt, în celălalt, în celălalt, la un moment dat să se nască. Și atunci era o problemă ca să plece de pe pământ oameni fără să aibă urmași. Era o problemă de mare rușine, de mare neîmplinire, de mare blestem, așa zic. Adică să fie soț, soție și ei să n-aibă copii. Adică să nu lase urmași, să nu prelungească, să nu-și facă datoria față de această nădejde că cândva la capătul unui lanț de acesta genealogic se va naște unicul. Nu? Deci, când într-o familie, într-o pereche de părinți, murea soțul, fără să apuce să aibă copii, fratele mai mare care venea imediat după el, era lege, era rânduială. O lua pe văduvă la el, o avea ca pe o soție, iar copilul care se năștea din acea femeie nu era al lui, nu era considerat al lui. ci era considerat al mortului. Deci, legea leviratului presupunea să moară soțul și soția văduvă să nu rămână de izbeliște și să fie luată în familie cumva, de fratele care vine imediat în urmă. Și în felul acesta mergeau lucrurile, nu? La Irod, în cazul nostru, el ia pe nevasta fratelui său, care nu murise, bă, oameni buni. Deci nu murise, n-are nicio legătură cu legea liberată. Dar nu ne spune Sfânta Evanghelie că nu murise. Istoria ne spune că nu murise. Fratele lui era ostatic la Roma. Fusese luat ostatic la Roma, de romani, nu? Și în absența lui, nevasta lui își facea de cap, nu? Deci n-are legătură, înțelegeți, dar nicio legătură cu relația aceea binecuvântată, îngăduită pe parcursul Vechiului Testament al istoriei poporului evresc. E o desfrânare, e un lunecuș moral, e o batjocură, e și așa mai departe. Deci fiți foarte atenți și când aveți, probleme de felul acesta, în care vă smintiți în legătură cu Vechiul Testament. Ieri alaltă am citit istoria cu Iuda, nu? Cu Iuda, cu nașterea din Tamar, cu tare, deci teme grele. Lasă-le acolo unde sunt, iar aici avem teme morale care sunt mai apropiate de noi. Lasă asta deoparte, cum fac de obicei, și trec la cealaltă temă. Ca să mă înțelegeți ce vreau să vă spun, revin la ceva pentru care încerc să mă fac și pe mine sensibil și pe dumneavoastră. Noi când stăm la slujbă, slujba ne lucrează, am spus și aseară, slujba ne face. Citirile acestea, cântările acestea, statul în această ambianță arhitecturală și picturală ne face, ne construiește, ne lucrează. Un om care vine la biserică și stă o oră, nu mai pleacă cum a venit. Fiți siguri de asta, absolut siguri, chiar și cel mai indiferent, nu pleacă cum a venit. Faptul de a asista la o slujbă înseamnă că ești obiectul pe care îl lucrează din nevăzut această slujbă. Îl lucrează, îl plămădește, îl îmblânzește, îl îmbogățește, nu? Noi de aceea și venim. Slujba nu este o școală obișnuită. Elevul când se duce la școală, de obicei lucrurile se fac așa, comunică profesorul, îi comunică niște cunoștințe. Și pentru că se consideră că școala este o asemenea poveste de cunoștințe, se consideră că școala se poate face și online, cum se spune acum. Adică profesorul stă undeva la un pupitru din ăsta la el acasă și de acolo pe televizor, pe telefoane, pe nu știu ce, copiii îl văd și profesorul spune: unu și cu unu fac doi. Învățați treaba asta. Ia uite, unu și cu unu fac doi. Și copiii învață că unu și cu unu fac doi, dacă sunt acolo. Află treaba aceasta. Dacă ar fi la școală, vă dați seama, se întâmplă și lucruri pe care nu le gândește profesorul și nu le gândește teoreticianul pedagogic. Că copiii care stau acolo în bănci și profesorul care stă aici, catedra mai înaltă, copiii sunt în bănci într-o disciplină, nu? Că nu se iau de piept unii cu alții. E o disciplină, e ceva, e o ordine. Faptul că elevii stau într-o ordine timp de 40-50 de minute și îl ascultă pe profesor, dacă îl ascultă, nu? Aceasta, dincolo de cunoștințele care ei le află și de care îi convinge profesorul, se întâmplă o formare, adică elevul capătă și deprinde disciplina de a sta cu minte în bancă 50 de minute, ceea ce copilul de la grădiniță nu poate face. E un exercițiu. Exercițiu de a fi, eu sunt dintr-un colectiv de 20 de elevi, dintr-un colectiv de 30 de elevi. Noi avem ceva comun, suntem elevi aici în ora de matematică și acolo e profesorul. Deci sunt mici elemente formative, nu informative, înțelegeți? Faceți diferența. Informația e ceva, formația este altceva. E la biserică este din plin formativul și mai puțin informativul. Eu acum fac o informație la dumneavoastră, așa zicând, nu? Dar slujba în sine, în ansamblu ei, are un efect formativ asupra noastră, adică ne lucrează, ne transformă, ne face. Să nu vă lipsească slujbele bisericii, oameni buni, dacă vreți și aveți un ideal mai înalt, să nu vă lipsească. Că atmosfera aceasta și felul în care ce se întâmplă aici în biserică, nu găsiți niciunde. Iată că nici în școală nu mai este ceva formativ, nici în școală. Nu? Deci, pe noi ne formează slujba pentru ceva bun, pentru ceva înalt. Ne pregătește pentru ca să fim în ambianța lui Dumnezeu. Ne pregătește ca să ne ducem la El. Ne pregătește să fim pregătiți pentru situația când vom fi aproape de El. Adică să ne fie la îndemână faptul că e Sfântul Ioan Botezătorul, e Maica Domnului, sunt Sfinții Apostol Petru și Pavel, undeva în preajmă îi vedem. Adică exersăm o sală de clasă, să zicem așa, exersăm un colectiv, exersăm o realitate comunitară în care pe lângă noi sunt îngerii, pe lângă noi sunt Sfinții. Cum să te simți, mă, bine? Dacă te duci dincolo și vrei raiul, dacă tu raiul nu l-ai exersat niciodată. Cum să te simți bine dacă niciodată nu te-ai interesat să fii aproape de Sfântul Ioan Botezător? Nu ți-a trebuit, domne. Tu ai vrut altceva. Păi dacă ai vrut altceva și te duce cineva lângă Sfântul Ioan Botezătorul, vă spun eu, e un chin. E un chin pentru tine. Că nu ești învățat, nu ești pregătit. Nu ai exercițiul necesar. Nu ești format pentru asta. Deci asta a fost cumva pregătitor pentru ceea ce vreau să vă fac atenți. Ce s-a întâmplat la ziua de naștere a lui Irod, să-l privim acest ceva ce s-a întâmplat acolo, din această perspectivă, din ceea ce v-am povestit până acum. Deci, e ziua lui de naștere. Vasilică, e ziua ta de naștere, împlinești 69 de ani. Dumnezeu să-ți dea sănătate, putere și claritate mentală. Deci, dumneata îți organizezi ziua, chemi la ospăți, pentru că ești boier, pentru că ești mare, pentru că ești împărat, aduci pe lângă tine pe toți mai mari, nu? Și îți dai dimensiuni să se vadă că tu poți, că tu ai, că tu îți permiți atâtea și atâtea lucruri, nu? Într-un fel își face ziua de naștere Părintele Moga și astfel își face ziua de naștere cu tare boier din Câmpina, nu? Cu totul altfel seamănă sau se prezintă lucrurile. Deci o zi de naștere, ai zice, e ceva nevinovat. Dar în momentul în care ospățul s-a desfășurat, acolo înseamnă mâncare și băutură, nu pentru că ți-e foame și ți-e sete, ca la orice ospăț. Se mănâncă și se bea din plăcere, adică de răsfăț, nu de foame. Că dacă mănânci de foame, se ajunge primul fel, cum ne duce în ora câte un parastas și când ajungi pe la ora, pe la felul 3 sau pe la al treilea gang, cum se zice în nemțește, a treia intrare, nu mai poți mânca, că foamea s-a terminat. Deci când începi să mănânci și nu-ți mai e foame, nu e în ordine, dragile. La orice ospăț, asta se întâmplă. Nu mai mănânci de foame și nu te duci ca să mănânci de foame, te duci să mănânci de răsfăț, de fală, de cutare, de gusturi speciale, de nebunii, de așa mai departe. Deci în momentul când se intră pe panta aceasta, vine și dansul, bineînțeles. Vine și dansul, cum să nu vină și dansul? Vă imaginați cam ce fel de dans trebuie să fi fost acesta, cam ce fel de dans. Noi îl numim striptease acum. Ceva de felul ăsta trebuie să fi fost dansul, nu? Dans oriental, lasciv, dans care trimite către desfrânare. Deci, vă dați seama că toate aceste lucruri au creat o ambianță. Și era o ambianță acolo. Priviți-o din perspectiva cultului. Deci cultul ne creează o ambianță care să ne apropie de Dumnezeu. De cine apropia ambianța aceasta de la ospățul lui Irod? De ce realități spirituale i-a apropiat pe participanți? De dracu, dragii mei. De vrăjmașul cel mare i-a apropiat. Deci ospețele, fiți foarte atenți, că zice că Sfântul Ioan Botezătorul și tăierea capului, băi, sărbătoarea asta e pusă cu tâlc. Trebuie să fii foarte atent până la ce limită duci ospățul și de ce dimensiuni faci tu ziua ta de naștere și ziua ta de nume și povești de soiul ăsta. Până la ce dimensiuni le faci? Trebuie să faci mare, ai mare grijă pentru ca să nu scapi frâiele din mână și lucrurile să se ducă într-o direcție pe care nu o mai poți controla. în care chem oamenii la o orgie, nu? Chem oamenii la un dezmăț, chem oamenii la o desfrânare, chem oamenii la o desfrânare de gând, de imagine, de tot felul de nebunii. S-a practicat totdeauna treaba aceasta. Că așa cum Dumnezeu și oamenii lui, și vrăjmașul și are ai lui și are interese în legătură cu oamenii. Deci eu cred că acolo, în sala de ospăț a lui Irod, s-a întâmplat ca o magie, ca o transformare de asta a oamenilor, în care vedeți că, cum să spun, nu mai e bună friptura de cutare, vrei grătar de nu știu ce fel, și nu mai e bun vinul ăla, vrei și nu știu cât, și nu mai vrei, și mai vrei și cutare, și cutare. E straniu că la toată atmosfera aceea de nu de bună dispoziție, de mai mult decât de bună, de răsfăț, de distracție, de nu știu ce, Domnule a ajuns până la faptul de a se hrăni, așa zicând, de a dori să fie omorât un om. Deci lucrurile merg în crescendo. Când tu te-ai băgat pe o direcție, când tu te duci pe o direcție, trebuie să fii foarte atent. Că lucrurile merg obligatoriu din una în alta, din una în alta, și de la formele astea de dezmăț, așa zicând, nu-i decât un pas până la ucidere. Deci, pe seama cui și ce culoare să consideri tu pe seama acestui ospăț, dacă la finalul lui pofta lor, dorința lor, că era Irodiada, că era Salomea, că era Irod, că erau mesenii care erau, nu, nevoia de sânge, ca la o fiară sălbatică, știi? Adică nu-ți mai ajung obișnuitele lucruri, și mai mult, și mai mult, și mai mult, fel și fel de nebunii, până ajungi la sângele cald, la sângele omului care curge. Deci e drăcie. Deci sărbătoarea de astăzi, pe lângă faptul că este moment istoric, pe lângă faptul că poate trimite la Vechiul Testament, trimite în toate părțile, trimite cum vreți dumneavoastră, și așa poate fi înțeleasă, poate fi trăită ca o lecție de moralitate radicală, o atenționare asupra noastră, că nu facem nimic din cele pe care le facem fără ca acele lucruri să nu ne facă. Speculez cuvintele părintelui Teofil, ce faci, te face. Adică nimic din ceea ce faci nu rămâne fără efect asupra ta. Tu faci niște lucruri și crezi că tu ești autorul, dar lucrurile pe care le faci, ele însele se întorc asupra ta și îți creează nivelul respectiv. Te dedai desfrânării, tu însuți ești lucrat în această direcție și făcut permisiv din treaptă în treaptă, în jos, tot mai mult, tot mai mult, și foarte straniu că de la desfrânare se ajunge la ucidere. Foarte straniu acest lucru. Și ce pică? Care-i jertfa? Sfântul lui Dumnezeu. Jertfa este sfințenia, este mărturia, este martorul lui Dumnezeu. Deci, când lumea asta te vrăjește și te cuprinde și nu știu ce, ea devine dușmănoasă față de orice punct, față de orice mărturisire, față de orice element care îl aduce pe Dumnezeu sau îl mărturisește pe Dumnezeu. Deci asta înseamnă că în momentul în care noi ne dedăm la măsurile noastre, la o specie dezmățate, la dimensiuni exagerate, la cutare, la cutare, nu știu ce, trebuie să bagi de seamă că acolo este un pericol de anti-Dumnezeu, de contra Dumnezeu. E un pericol, cum să spun, de a se, parcă se cere o jertfă împotriva lui Dumnezeu. Eu nu cred că am supărat pe cineva, că mă sigur Vasile Purdel, prietenul nostru care are astăzi ziua de naștere, nu va face astăzi ospăț, în mod sigur, care are neșansa că e zi de mare post. De-aia se și face post, pentru că Sfântul Ioan Botezător a fost postitor, dar în același timp postul este ideea aceasta de cenzură. De cenzură. Orice lucru pe care îl faci trebuie să aibă cenzură. Orice mâncare pe care o mănânci trebuie să aibă o cenzură, trebuie să aibă o limită. Orice băutură pe care o cauți că e plăcută trebuie să aibă o limită. Și așa mai departe în toate. Așa mai departe în absolut toate lucrurile. Altfel te hăpăie vrăjmașul. Amin.